2009ko abenduaren 12an 2000garren urteko atzerritarren eskubideen lege organikoaren erreformaren lege organiko berria agertu zen Espainiako Boletin Ofizialean. Mikel Maskeran, SOS Arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko esan behar dugu, sei hilabeteko atzerapena izan duela legearen garapenak.
Bai, alala, bai. Eta, bueno, hori da, lehenengo gauza azpimarratzekoa da, darrea sartu zenetik lege berri honek, falta da erreglamentoa, eta erreglamento hori oso garrantzitsua da, kontuan hartuta, horre erregulatzen dira gauza oso importanteak etorkinentzako, gehien bat regularizatzeko bere egoera, arraigoa eta beste gauza batzuk oso importanteak direla. Bai.
Bestetik, aldaketa asko lege organiko berrian, forman, baina ez edukietan.
Bueno, bai, a ber, aldaketak ez pensa, izen burua artikuluarena jarri dugu hor lege zahar bat. Nola bai, kontuan, bai, alde batetik lege berri bat da, hori garbi dago, urte bat bakarri dauka, baina ez gaude oso ados esateko lege oso berria legi, kontuan hartuta, gaur egun migrazioak eta gaur egun bizigaren fenomeno honek zenbat aldatu da, eta beste aldetik ikusten dugu nola legeak jarraitzen dute oso zehaz kontrola immigrazioaren kontrola azpimarratzen renovazioak egiteko beste aldetik ere hartzen dute abertze oztopoak jartzen dute, holako gauza. Nahi dut esan, gaur egun migrantek bizi dira gehienak, erdia baino gehienak, bizi dira egoera baten, nahiko, edo daukate permiso permanente bat, hori nahi du esan, hemen daramaten dute poz urte baino gehiago, edo bestela, daukate komunitarioen tarjeta bat, ez? Orduan, hor dago, estabilidade bat, nola bai. Eta estabilidade hori ez dugu ikusten atzerritartasun legean. Hori da, nola bai, gure kritika. Atzerritartasun legea jarraitzen du, pentsatzen, hemen, etortzen dira bakarri lana egitera, eta gero voltatuko dira bere herrialdera, eta hori ez da, hola, onera etortzen dira gelditzeko, eta gero etortzen dira bere familiak, eta hori ez da, azaltzen nola bai, atzerritartasun legea ikuspuntu batetik, nola bai bat tratatzeko, estabilidaden egoera horrekin, ez?
Esan duzun bezala, Espainiar Estatura besteak beste etortzen dira gelditzeko, beraz, Espainiar Estatuak integraziorako plan ona behar du zuen ustez.
Bai, ala da, guko ez uste dugu, ez da hain importantea orain zentratzea gauzak atzerritartasun lege batean, kontrolak eta finkatzeko, baizik eta integrazioa, hori da, helburua gaur egun izan beharko zen helburua. Bai. Izan beharko zen helburua, kontuan hartuta, azken finean, bai egia da, adibidez, ari gara bizi zen krisi ekonomiko bat nahiko larria, baina hori pasako da, eta gero hemen dauden familiak hemen geldituko dira. Eta orduan, gerozago, ikusiko dugu, ze ondorioak ekarriko ditu orain ari garen egiten politikak. Horregatik, eskatu nahi dugu integrazio politika on bat. Pentsatzen gehien bat ze gertatuko dira etorkinen seme alabarekin nola integratzen dira irakaskuntzan olako arlotan da nik gure ustez gehien bat edo importantzena pentsatzeko eta ez berretikatzen dut zer gertatzen den, ba, nor, baten bat gelditzen bada, ba, permiso hori gabe, zergatik ezin dugu errenobatu, ba, ze espulsioak eta bar, eta bar. Osa, hori ez da, benetaz, hori ez da politika, atzerritartasun politika errealista bat, baizik eta atzerritartasun politika, edo migrazioi politika, on bat izan beharko zan zuzen duta integrazioa.
Lege organiko berriak bestetik oztopo berriak jarri ditu.
Barkatu ez.
Lege organiko berriak oztopo berriak jarri dituela. Ez dago, ba, desberdintasunak eskubideen arloan imigrante eta autoktonen artean.
Bai. Bai, bueno, oztopo aldetik ba, esan dezakegun alde badaukagu. Zera, zigorrak berriak ditugu, alde batetik, ba, ikusten dugu, ba, nola jarri da, ba, dibidez, ma, empadronamentuen arlo hortan, gero daukagu ere, ba, registro zibiletan ere sartzen da atzerritartasun legea, orain arte hori ez da inoiz gertatu, gero ere daukagu, ba, bueno, Europako gogoratu dezagun direktiba dela vergüenza edo bere garaian dituzan olazen eta hori traspasatu edo trasladatu eginda ere lege berri honetara. Bueno, eta beste aldetik ere beste oztopo bat azpimarratzeko da legea azaltzen dela ba, integrazioi esfuerzo bat edo esfuerzo de integración esaten dute horre erderaz. Eta hori baita eskatzen digu, ba, jakiteko haber konkretuki zer izango den, esfuerzo hori. Gogoratu dezagun ere nola Partido Popularra, Alderdi Popularrak bere garaian, ba, reklamatu egin zuen olako zer bai bere garaian hauteskundetan, eta bai azken hauteskunde hauetan ere, Kataluniakoak gauza bera planteatu du. Hau da, nola bai, esamen ikerketa edo esamen bat moduan, jakiteko aber imigrante batek ba ondo edo gaizki integratuta dagoen. Eta, bueno, hori, erreglamento, hasi eran komentatu den nola falta da erreglamento hau ateratzeko, ba ikusiko dugu aber nola gelditzen dira gauza, baina, bueno, prinsipioz, egia esan kezkatzekoa da aber jakiteko, aber nola geldituko den azkenian konzepto berri hori sartzen dela lere honetan bai.
Krisi egoera honetan, gero eta indartsuago diskurtso xenofobo populista.
Bai, hori egia da, bai. Krisi honetan ondorioak ekartzen ditu ba olako diskurso xenofoboak, hori egia da, hau arriskutsuak dira, baina arriskutsuena eta salatzekoa da gaur egun alderdi, bueno, beste alderdi politikoek jarraitzea diskurso honek. Eta azken hauteskundetan, Kataluniakoak, hau argi eta garbi ikusi dugu. Politikoek beste lan bat egin behar dute. Politikoek responsabilidade bat eskatu behar diegu, haiei, eta olako diskurso politikoen aurka, haiek nolabait pedagogia bat, jarri behar dute martxan. Eta ez jarraipen bat olako diskursota.
Lege berria bestetik zahartuta jaio da zuen ustez. Diru gutxiago eta esatuberako plan estrategikoa bukatuta, ordezkorik ez?
Bai, hori da, bai. Hau ere, ba, guk nola bai basaratu nahi dugu. Osa, hemen daude pendiente egiteko gauza asko. Plan estrategiko hau integrazioarena Estatu Espainolan, Estatu mailan gaur aurten bukatu da, ez dugu ikusten oraindik ba berritu dala edo berrikuntza badagonik edo bintzat ez digute ezer esplikatu horretaz. Beste aldetik ere martxan jarri da orain dela gutxi ba konseju bat, konsejo de la igualdad edo baina jarraitzen dugu zer egin gabe oraindik martxan jarri da baina ez dugu ikusten ba zer egin duten. Eta bueno, azken finean ba hemen daude gauza asko egiteko eta egoera krisi ekonomiko honen egoera honekin ba guk uste dugu premieskoa dira, holako instrument edo tresnak ba martxan jartzeko.
Bukatzeko, Mikel, kode penal berria laster indarrean izango da, eta horrekin batera esaterako top mantaren ingurukoak.
Bai, bai, horrekin ere ba aldaketak daude, bai. Alde batetik, ba daukagu leno delitu bat zela eta orain jaitsi da ba falta bat, ez izateko. Bueno, baina beste aldetik ere gertatzen dela da, ez badezu, hau da nolabai kritika egin behar den kode penal berriari, eto mantarekin zer ikusi dituen olako gauzak. Falta bat da, hori egia da, aurre pauso bat izan daiteken, baina gertatzen dela da, gero ez badezu multa honek ordaintzen, ba posible dezu, azken zinean, falta bat baldin bazan orain delito bat izatea. Eta, bueno, ikusi behar dugu, martxan jartzen denean nola geldituko den asuntoa. Principios, bale, aurre pauso bat da jaistea delitotik faltara, baina beste aldetik, ba ikusi beharko dugu, aber nola gelditzen da asuntoa.
Mikel Mazkieran, SOS Arrazakeriako kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Vale, mila esker zuei. Vale, agur.
Agur.